Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS Radio. 14 пациенти загина, а 12 се спасени и се евакуирани безбедно од ковид центарот што изгоре за вчера вечер во Тетово. Евакуираните се во стабилна здравствена состојба и немаат последици од пожарот. Нема повредени ниту починати здравствени работници. На Институтот за судска медицина во Скопје се предадени телата на 14 на загинати. Починатите се на возраст од 29 до 79 години, информира министерот Филипче. Владата прогласи тридневна жалост на територијата на целата држава, што трае од вчера до утре. Владата ги задолжи надлежните да утврдат каков тип дополнителна помош и поддршка е потребна за семејствата на загинатите и повредените, со цел да биде обезбедена во најкраток временски рок. Очевидците велат дека гореле живи луѓе, дека медицинскиот персонал правел се што можел и вложувал надчовечки напори за да спаси што повеќе луѓе, но огнот се ширел со голема брзина и за само неколку минути ја претворил во пепел модуларната болница за инфицираните од ковид во Тетово. Болните и другите затечени внатре кршеле прозорци, корнеле мрежи за да избегаат, велат очевидците. Граѓанин што изгубил близок роднина вели.
Мие од чичко дете, што е починат, што е изгорен, синоќа, тоа е тоа. Само овја да не навлагам на некои други работи. Знаем само дека снаа ми млада и две деца, една 11 годишна, една 6 годишна остана без став. Тоа.
Еден од пожарникарите пак ја опишува гледката од негова перспектива.
Требаше да направиме, да работиме многу брзо и ефикасно, бидејќи се работеше за луѓски, за човечки животи, да работиме и на гасење на пожарот и да го ставиме пожарот под контрола, што побрзо, но и да правиме евакуација на луѓето кои беа блокирани, значи, внатре. Можем да кажем дека за кратко време пожарот го ставивме под контрола. И почнавме да ваѓаме, за жал, луѓе и живи и мртви.
Надлежните од Тетовската болница не одговараат колку лица што ги придружувале пациентите имало внатре за време на пожарот и зошто. Филипче на вчерашната пресконференција изјави дека луѓето што ги придружувале пациентите имале сертификат за вакцинација.
За сега знаеме дека биле двајца луѓе во посета, но повторно ќе кажам дека ќе ги почекаме официалните резултати и во дел на тоа истражување.
Роднини на жртвите вчера цел ден го поминаа пред зградата на судската медицина во Скопје за да ги идентификуваат 14 на загинати. Директорот на институтот Александар Станков вели.
Започнати се обдукциите, уште касно синоќа формирани се тимови. Денеска очекуваме да се завршат обдукциите. Во зависност од тоа во каква состојба ќе бидат телата за сите обдукции зборам, очекувам идентификацијата да биде брза и да можеме што побрзо да ги предадеме телата на роднините.
Владата по вчерашната седница информира дека ја прифатила понудата од некои земји на НАТО да испратат своји експерти што ќе помогнат во истрагата. По трагедијата многумина побараа одговорност и оставка од министерот Филипче. Тој пак на вчерашната пресконференција рече дека не бега од одговорност и дека ќе го почека резултатот од истрагата.
Од одговорност ниту бегам, ниту ќе бегам, но ќе инсистирам на тоа и ќе чекам да заврши истрагата. Поради тоа што и овој период има потреба од менаџирање на дел од кризата, посебно околу пациентите во Тетово, сето тоа што значи процес на завршување на обдукционите наоди и дека апсолутно после завршувањето на истрагата ќе донесам оваа одлука за тоа дали ќе поднесам оставка.
Филипче на новинарски прашања за квалитетот на изградбата на монтажната болница во Тетово Одговори дека сите материјали што биле вградени имале соодветен сертификат за квалитет од производителот. Тој рече дека целокупната документација за набавка и поставување на модуларните болници, вклучително и таа во Тетово, покажува дека при реализацијата на ваквите проекти, поддржани од Светската банка, се почитувале строгите стандарди и постапки. Повик за одговорност и брза истрага упати председателот Стево Пендаровски. Тој повика на ефикасно расветлување на околностите што доведоа до несреќата и лоцирање на одговорноста.
Да ги видиме сите овие првични налади на истрагата и се разбира и објективна, и субјективна, и политичка, и морална, и секаква друга одговорност ке бараме, бидејќи станува збор за трагедија незапаметена во државата со децении наназад. Во овој момент надлежните институции треба да одговорат и на тие моменти, на тие работи, тие прашања, но јас мислам дека се уште рано. Мислам дека се уште рано, ние немаме ни 24 сата од кои изби пожар.
И опозицијата побара оставка од министерот Филипче. Владо Мисајловски од ВМРО ДПМН е на пресконференција рече:
Мора да има функционална и морална одговорност. Народот очекува неотповикли оставка од Венко Филипче и Зоран Заев. Оставка затоа што народот не верува во институциите управувани од оваа власт. Двајцата ќе бидат и објективна пречка за транспарентна и неутрална истрага која мора да има. Народот бара извештај кој ќе е веродостоен, точен и прецизен. Народот очекува одговор. Каде е причината и одговорноста без влијание на моќ која што во моментот ја се поседуваат Венко Филипче и Зоран Заев.
Регионот, Европа, но и светот упатија пораки со сочувство до македонскиот народ по трагедијата што се случи за вчера вечер во Тетово. Европската Унија испраќа најдлабоко сочувство до семејствата и пријателите на жртвите на овој трагичен пожар. Пораката е подпишана од министерот на Европскиот Совет Шарл Мишел. Тој на премиерот Заев му понудил секаква помош. Сочувство изрази и амбасадорот на Европската Унија во земјава Дејвид Гир. Председателот на Србија Александар Вучич во пораката со сочувство вели дека Србија ја споделува големата болка со граѓаните на Македонија и дека е подготвена да обезбеди, како што вели, братска помош. Сочувство изрази и бугарскиот министер за надворешни работи Светлан Стоев. Нашето најискрено и најдлабоко сочувство до семејствата и близките на загинатите. Бугарија е солидарна со Република Македонија во ова тажно време, пишува Стоев. Албанскиот премиер Еди Рама во пораката со сочувство испрати братска преградка на целата тетовска заедница и на сите луѓе од Македонија. За овој трагичен настан прв пред полноќ реагираше и председателот на Албанија Илир Мета, наведувајќи дека со длабока загриженост и тага ја следи трагедијата што се случи во тетовската болница. До семејствата на загинатите во пожарот во Тетово, сочувство и солидарност изрази и Министерството за надворешни работи на Грција. Го изразуваме нашето искрено сочувство до семејствата на жртвите и нашата солидарност до народот и владата на Македонија, пишува во пораката. Председателот на Словенија пак, Борут Пахор, во пораката со сочувство вели дека Словенија е подготвена да понуди помош по трагедијата во Тетово. Безбедносните сили на Косово понудија помош за Тетово, а Црвениот крст на Република Македонија ќе им додели еднократна парична помош во висина од 30.000 денари на семејствата на загинатите. Вчерашниот биланс на Министерството за здравство вели дека во претходното денонотие 31 лице е починато, регистрирани се 256 нови случаи на COVID-19 од направени 2778 тестирања, регистрирани се 545 оздравени пациенти. Вкупниот број на починати е 6184, а бројот на активни случаи изнесува 13631.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.